ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველო უპირველეს ყოვლისა. გადაცემა მიხავს ჯანრი კაშიას.
ეთერშია რადიო ჟურნალი საქართველო. ჩვენს დღევანდელ გადაცემას უთმობთ რამდენიმე თემას. ერთი, მიხეილ წერეთლის სიტყვა წარმოთქმული ილია ჭავჭავაძის თბილისში ჩამოსვენებისას 7 სექტემბერს. ჩვენი წინა გადაცემები თლიანად დაეთმო 1924 წლის 29 აგვისტოს აჯანყებას. ჩვენ შევეცადეთ თლიანად მოგვეცვა ეს თემა და რაც შეიძლება მეტი მასალა მოგვეწოდებია თქვენთვის, რათა გარკვეული ყოფილიყო აჯანყების მიზეზებიც, პირობებიც და ის სავალალო მარცხიც, რომელიც აჯანყებამ იგემა. როგორც იცით, სექტემბერი ასევე ტრაგიკული დღე არის ჩვენთვის, სექტემბრის დასაწყისი, როდესაც ქართველ ერს თავისი დედა ბოძი, ბურჯი, ერის დიდი მამა მოუკლეს და ამან შესაძლოა გადამწყვეტი როლი ითამაშა იმ ტრაგიკულ ვითარებებში, რომელიც ამას მოჰყვა შემდგომში. ჩვენ კიდევ არა გვაქვს ბოლომდე შეგნებული შესაძლოა, თუ რა დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, ისტორიული მნიშვნელობა ჰქონდა ილია ჭავჭავაძის მკვლელობას ქართველი ერის თავგადასავლისათვის. მიხეილ წერეთლის სიტყვა, რომელიც ჩვენ რამდენჯერმე გადმოგეცით, დღეს გსურს კვლავ გადმოგცეთ, რათა შეგახსენოთ ის დიდი უბედურება, რომელიც ქართველ ერს თავს დაატყდა, და ამავე დროს გავიხსენოთ ერის დიდი მამის, ილია ჭავჭავაძის, უდიდესი როლი ქართველი ერის ჩამოყალიბების საქმეში. ეს ორი თარიღი, 1924 წლის აგვისტოს აჯანყება და 1907 წლის სექტემბრის პირველი დღეები, როგორღაც ჯადოსნურად თითქოს გადაბმულია ერთმანეთთან. და გსურს სწორედ აგვისტოს დღეების დასასრული ციკლი ამ სიტყვით დავამთავროთ. მამულიშვილნო, ვინას თქვა საქართველოზეთ, რა დიდი ლომი კვდებაო? ბევრმა რამ და ბევრმა ვინმე. ყოფილან ჩვენს ისტორიაში შავნი დრონი, როდესაც თავზარ დამცემნის სიტყვანი საქართველოს დიდი ლომი კვდება, სიმართლეთ მოგჩვენებია. ეჭ შეუპყრია მთელი საქართველოს გონება, მართლა ხომ არ წახდა საქართველოს საუკუნოდო. იყო ერთი უკანასკნელი შავი დრო, ოდეს საქართველოს ლომი პოლიტიკურად მოკვდა. დამარხარა თვისივე ხელით თავისი საკუთარი თავისუფლება, დამოუკიდებლობა და შემდეგ მთელი 100 წლის განმავლობაში მთელი მისი არსება მომაკვდავი სულს აღაფავდა. მაგრამ ამ შავ დროებზეთ უფრო მჭერმეტყველურად, უფრო მედგრად და უფრო კადნიერად ილია ჭავჭავაძის მკვლელებმა ჩამოგძახეს ყურში მთელ საქართველოს. საქართველო, ეს დიდი ლომი მართლაც მოკვდა. მოკვდა ზნეობრივად და ეს სიკვდილი მისი საუკეთესო ძის, მისი დიდების ვერაგულად მოკვლით გამოიხატა. ერთ დროს ჩვენც ვიყავით ერი, ჩვენც შევადგენდით კაცობრიობის ნაწილს, ჩვენც ჰქონდა ფასი და ხალხს გვეძახდნენ. ჩვენი კულტურა, ჩვენი მწერლობა და მწიგნობრობა, მეცნიერება, სიტყვაკაზმული ლიტერატურა და სხვა, ჩვენი საზოგადოებრივი სიძლიერე განთქმული იყო არამარტო კავკასიაში, არამედ კავკასიის გარეშეც. ჩვენი გურჯისტანის სიძლიერე თავზარსას ცემდა ირგვლივ მომდგარ მრავალ მტერს, და ჩვენც ვიცავდით ჩვენს თავისუფლებას, მიწა-წყალსა და კულტურას. მე-12-მე-12 საუკუნეებში საქართველოს სიმდიდრით, სულითა და გონებით გაბრწყინებული იყო. საქართველოს მდიდარმა კულტურამ, ქართულმა ძლიერმა ენამ წარმოშვა ჩანგი რუსთველისა და სიცოცხლით სავსენი, ჩვენცავ ცდილობდით საშვილიშვილოდ განგვემტკიცებია ეს ჩვენი სულიერი და ნივთიერი სიძლიერე. მაგრამ ვეღარ გაუძელით მრავალრიცხოვან მტერს, რომელიც ყოველი მხრით გარს გვევსია. ვიბრძოლეთ საუკუნეთა განმავლობაში ბრძოლის ველზე, მაგრამ მთელი აზიის ურდოების გაკაჟებული საქართველოც ვერ გაუძლებდა. და ჩვენც ვიწყეთ ნელ-ნელა დაკარგვა იმ დიადის აუნჯისა, რომელიც მთელმა ერმა შეჰკრიბა თავისი შემოქმედებით ჟამთა ვითარებაში. აღმოსავლეთით, დასავლეთით და განსაკუთრებით სამხრეთით მოგვადგა აუარებელი მტერი. მოგვწყვიტა საუკეთესო განათლებული ქვეყნები, შთანთქა ყოველი თავის ველურობის და განადგურების ზღვაში და შეამოკლა, შეასუსტა საქართველოს სიცოცხლე. მაგრამ მაინც ვიბრძოდით და რაღაც იმედით აღსავსენი დანარჩენ ჩვენ დიდებას, მიწა-წყალსა და კულტურას მაინც ვირჩენდით. ასე მომდინარეობდა ჩვენი ისტორია მე-18 საუკუნის დამლევამდე და ეს ისტორია ერთი ხანგრძლივი საუკუნოებითი წამება იყო ქართველი ერისა. ჩვენი მუდმივი ეჭვი იყო საქართველოს დიდმა ლომმა მტრის შიშის ზარის დამცემი ღრიალი შესწყვიტა, დასუსტებულმა დამცირებულებმა და შინაური უთანხმოებითა და მტრობით დაღლილებმა მოვაღწიეთ მე-19 საუკუნის კარამდე. იმდენი სულიერი ძალაც აღარ შეგწევდა, რომ სურვილი, ძველებური ვაშკაცური ფოლადის სურვილი მაინც შეგრჩენოდა ბრძოლის განგრძობისა. თუმცა მთელი საქართველო შეიძრა, ოდეს ცნა სურვილი ერეკლე მეფისა საქართველო რუსეთისათვის გადაეცა, თუმცა საქართველოშიც გამოჩნდნენ დემოსთენები, რომელთაც სურდათ განეხორციელებიათ დიდი ხნის იდეალი საქართველოს კვლავ გაერთიანებისა, მაგრამ ირაკლის დიდი ხანია გადაეწყვიტა ბედი ქართლისა. და არა მარტო ირაკლის, არამედ მთელ მაშინდელ თავადაზნაურობას, რომელიც განაგებდა საქართველოს ბედიღბავს. და საქართველომაც თავისი ხელით გამოიჭრა ყელი რუსეთის ტახტის წინაშე. მთელი ჩვენი პოლიტიკური უზნეობა, მთელი ჩვენი სულიერი დაღლილობა მაშინ გამოჩნდა. არავითარი პროტესტი ხალხის მხრივ, არავითარი ძახილი ქართველო ხელიხმალსიკარ, გარდა თავგანწირულ ბატონიშვილთა, რომელთაც ჩვენი უპირველესი თავადები მგლებივით დაზდევდნენ დასაჭერად. ხოლო როდესაც დამკვიდრდა რუსის მთავრობა ჩვენში და შეუდგა ჩვენი ცხოვრების განადგურებას სკვითური ვერაგობით, მაშინ იკბინა ხალხმა თითზეთ, მაშინ მისწვდნენ ხმალს, მაგრამ გვიან ღაიყო და იმ დიდმა და პატარა აჯანყებებმა, რომლითაც სავსეა მე-19 საუკუნის ჩვენი ისტორია, ვეღარ განდევნა ძლიერი მტერი, რომელიც მთელი თავისი უკულტურობითა და ველურობით დაგვაწვა თავზე. ჩქარი ნაბიჯით მთელი საქართველო ბრწყინვალე კულტურიდან გაველურებამდის, სრულ დეკადანსამდის ჩამოეშვა მე-19 საუკუნეში. მაშინ, როდესაც სხვა დამოუკიდებელი ერები, ანის ერები, რომლებმაც მოასწრეს მტრის კლანჯებიდან თავის დაღწევა, წინ მიდიოდნენ და მე-19 საუკუნის ბრწყინვალე შემოქმედებაში მონაწილეობას იღებდნენ. მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენში აჯანყებამ უნაყოფოდ ჩაიარა და საქართველოს უფრო მეტი განადგურებით გათავდა, ჩვენი დალაჩერება უმწვერვალესი ხარისხისა იყო. ჩინმენდლებით შეიმუსა მთელი ბრწყინვალე წოდება. ინტელიგენცია თითქმის სულ არ იყო და ჩვენი მწერლობა ოდნავ ღაბჟუტავდა ისევ იმ ჩინოსანთა კალმის ქვეშ. თუმცა გრიგოლ და ვახტანგ ორბელიანებმა, ნიკოლოს ბარათაშვილმა და სხვებმა დიადი გენიოსური შემოქმედებითი ნიჭი გამოიჩინეს, ენის სიმდიდრე, ჩვენი ენის საუნჯე თვალწინ გადაგვიშალეს, მაგრამ მათ მაინც ვერ შექმნეს ეპოქა ჩვენს ლიტერატურაში. შემოქმედება მათი სიდიდით ვერ იყო ძლიერი, ამას ჩვენი დაბეჩავებული ცხოვრებაც ვერ უწყობდა ხელს. და ამიტომაც ისინი ჩვენი ახალი მწერლობის წინამორბედებაც უნდა ჩაითვალონ მხოლოდ და არა შემოქმედებად. მაგრამ დადგა მე-60 წლები. ის ხანა, როდესაც ბარბაროსულმა რუსეთმაც გაიღვიძა, რადგან მთელმა კაცობრიობამ ამირანისებური სიძლიერით დიდი ნაბიჯი წარსდგა წინ და ჩვენს ქვეყანასაც მოხვდა ამ საყოველთაოდ აღელვებული ზღვის ტალღები. ჩვენი ცხოვრებაც შეიძრა, შეტოგდა და ამ ახალ მოძრაობას თავისნი გამომხატველნი უნდა გაჩენოდნენ. გაუჩნდნენ კიდეც. ჩვენშიც დაიბადნენ აკაკი წერეთელი, სერგი მესხი, ნიკო ნიკოლაძე, ილია ჭავჭავაძე, გიორგი წერეთელი და სხვანი და ამათ იკისრეს ხელმძღვანელობა ჩვენი ცხოვრებისა. აღორძინდა ჩვენი ლიტერატურა, აყვავდა ჩვენი პოეზია, გაჩნდა პუბლიცისტიკა, გაჩნდა ახალი წესები ლიტერატურული შემოქმედებისა და ჩვენც ცოტათი მაინც გაბერიეთ კაცობრიობაში ამ წერალთა და მოღვაწეთა წყალობით. და სწორედ ილია ჭავჭავაძე იყო პირველი იმათ შორის, ჩვენი საუკეთესო პოეტი, რომანისტი, პუბლიცისტი, ეკონომისტი, ასე განსაჯეთ სოციოლოგიც. ენა მკვდარი და მხოლოდ რამოდენიმე წინამორბედთა პირში მეტყველი, ენა მდიდარი, მაშინ დაკარგული ჩვენიერის განათლებულთა მიერ, ისე ლაჩრულად, რომ ლაპარაკსაც აღარ კადრულობდნენ ქართულად, ენა, რომელიც ათასწლობით შევინახეთ და შავთა დროთაც ვერ გადაგოვიწყეს, აღადგინეს ზემოხსენებულმა საქართველოს შვილებმა და ილია ჭავჭავაძე პირველი იყო, რომლის პირისაგან მოგვესმენ ძლავრად ქართულად ნათქვამნი, სამაგალითონი, უმშვენიერეს ნითხსულებანი მისნი. ჩვენ ქვეყანას ათასი გასაჭირი ადგა. კაცი არავინ იყო ხმის ამომღები ყველა საჭირბოროტო საკითხებზეთ. და ილია პირველი იყო, რომ მეცნიერების იარაღით აღჭურვილი წყვეტდა რთულ პრობლემებს ჩვენი ცხოვრებისა, თავისებური სიღრმით და იმავე მშვენიერი ენით, რომელიც მან გაგვაგონა თავის ლიტერატურულ ნაწარმოებებში. ილია იყო შეუდარებელი პუბლიცისტი. ილია იყო გლეხთა მუდმივი მეგობარი და იგი ამ მეგობრობას ხატავდა როგორც გლახის ნაამბობში, ოთარაანთ ქვრივში, ისე ბატონყმობის, მონობის წყელვაკრულვაში და გმობაში, როგორც საჯარო კრებებზეთ, ისე თავის პუბლიცისტურ ნაწარმოებებში. იგი მუდმივი დამცველი იყო შრომის ინტერესებისა და მაშინ, როდესაც საუკეთესო დემოკრატებიც კი მთელი ევროპისა პარიზის კომუნას უშვერად, ურცხვა და ცინიკურად იხსენიებდნენ, ილია მის დამცველად, მისი დიდების ქართულ ჩანგზეთ მომღერლად გამოვიდა ჩვენში. ეს რა არის? თვით სოციალიზმის პრინციპებიც კი არის გატარებული მის მრავალ თხზულებაში. შრომის ახსნა, აი რა იყო ილიას იდეალი. საქართველოს დაბეჩავებულ საზოგადოებას ორგანონი ეჭირვებოდნენ. ილია ჭავჭავაძე იყო სწორედ ის ადამიანი, რომელსაც უდიდესი ღვაწლი მიუძღვის მათ შექმნაში და მათში მუშაობით, მარტო ბანკში და წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებაში რამდენი ენერგია ჩახკლა ილია ჭავჭავაძემ ქართული საზოგადოების აღსაორძინებლად. სამაგალითოა და განსაცვიფრებელი, თუ დაუკვირდება ადამიანი და ღირსეულად დააფასებს ილიას შრომასა და ღვაწლს. დიახ, ილია ყოველმხრივი მოღვაწეობით გაცილებით მაღლა იდგა ყველა თავის თანამედროვეებზეთ და თანამოღვაწეებზეთ, თავისი მრავალფეროვანი ნიჭითა და ყოველმხრივი შემოქმედებით. მაგრამ მე ილიას უწინარეს ყოვლისა ვაფასებ როგორც მამულიშვილს. ის იყო მართლაც საქართველოს გუშაგი მთელი ნახევარი საუკუნის განმავლობაში. გრიგოლ ორბელიანი ამბობდა ძველ ქართველ ვაჟკაცებზეთ: ვაიმას მტერსა, ვის ანუ კლდენი ანტყეთა სიღრმე არ დაფარვიდნენ, ვით არ შურდულებრ ტრედ შევარდენნი მიესეოდნენ და შემოსვრიდნენო. ილია სწორედ ასეთი მამულიშვილი იყო ჩვენი მოქალაქეობრივ ცხოვრებაში. ვაიმას მტერსა, ვის ანუ ბოდიში, ანუ იეზუიტობა არ დაფარავდა, ვით ვეფხი, ილია მივარდებოდა მას და შემოსვრიდა თავისი ცოდნით, ლოგიკით და რაც უფრო ძლიერია, სიმართლით, რადგანაც ილიას არ ჰქონდა ჩვეულებად მტერს გამოჰკამათებოდა, თუ მის სიტყვებში სიმართლეს ახედავდა. განსაკუთრებული რისხვით ილია მოევლინებოდა ხოლმე შინაურს მტერს, რომელიც ცხვრის ტყავში გამოხვეული შინ იეზუიტობდა და თავს იკატუნებდა, გარეთ კი ლომობდა და საქართველოს გაბიაბრუებისათვის არაფერსა ზოგავდა. მტერსა შინა ყოლსა, ლომისა გზასა ზედა წოლა სჯობიაო, იტყოდა ხოლმე ილია ძველ ვაჟკაცთა თქმულს და მართლაც ვინ გაუძლებდა მის დიალექტიკას, მის შეუბრალებელ მწარე დაცინვას და მძიმე მსჯელობას, რომელიც ვულკანის ჩაქუჩივით ცემდა თავში მტერს და მტრადაქცევდა მის სუსცა და იეზუიტურ არგუმენტებს. მასთანაც შეუდარებელი ორატორი, იგი იყო ჩვენი პირველი მამულიშვილი, მოქალაქეობრივი ვაჟკაცობით და სიბრძნით ჩვენი ციცერონი, მამა ჩვენი სამშობლოისა, და აკი მისი ბედიც ხვდა წილად, ჰო ისტორიავ, საკვირველ არიან საქმენი შენნი. და ეს ილია ჭავჭავაძე, რომელიც შეუდარებელი პოეტი იყო, შეუდარებელი პუბლიცისტი და ჩვენი პირველი ეკონომისტი და სოციოლოგი, პირველი საზოგადო მოღვაწე, პირველი მამულიშვილი, რომელსაც ერთად-ერთსა ჰქონდა სული თავისუფალი სრული ადამიანისა, იმდენ ლაჩართა და მონური სულის პატრონთა შორის, ეს ილია ჭავჭავაძე დღეს კუბოში დევს მთელი საქართველოს წინაშე, ქართველის ხელით განგმირული, ჩვენ და სასირცხოდ, სატირლად და სავალალოდ. თურმე სულ ტყუილი ყოფილა ჩვენი იმედი, რომ ცოტათი მაინც წინ წავედით მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში. სწორედ ისეთი კაცების წყალობით, როგორიც იყო ილია ჭავჭავაძე. სულ ტყუილი ყოფილა ჩვენი ზნეობრივი პროგრესი, თურმე კიდე უფრო დაცემულ ვართ. კაცი, რომლისთვისაც ერის ხანგრძლივი სამსახურისათვის იუბილე უნდა გადაგვეხადა, დაფნის გვირგვინით უნდა შეგვემკო მისი შუბლი, ტრიუმფით უნდა შემოგვეყვანა დამაშრალი მწხოვანი ჩვენ სატახტო ქალაქში, ტყუით გავგმირეთ, ეკლის გვირგვინი დავადგით და მისი კუბო შემოვიტანეთ დღეს აქ, ჩვენ და საუკუნო შესარცხვენად. ვაგლახ, ბეთშავო საქართველო, ვინ რა სიტყვის, რომ გაიგებს ჩვენს ასეთ საქციელს? ვინ რა სიტყვის, რომ გაიგებს, ვინ მოვკალით, ვინ დავმარხეთ ჩვენივე ხელით ტყუით განგმირული? საქართველოს ერი, ლაჩარის, ნედაცემული, გახრწნილი, უგრძნობელი, რომელმაც მთლად დაჰკარგა კაცთა სახე, აი ამ ერმა თვით მოჰკლა თავისი საუკეთესო ძე და ყოვლად უგვანონი, უმსგავსონი და სულელნი დაიტოვა თავისი ცხოვრების წინამძღოლებადაო, აი რა სიტყვიან. და მართლაც, რას უნდა გამოელოდეს ადამიანი იმ ერისაგან, რომელსაც მონური სილაჩრე შეჰპარვია, რომელიც ეს სამი წელიწადია გახყვირის ძლიერად, გახყვირის შავი ზღვის ნაპირებიდან დაღესტნის საზღვრებამდე ძირს ჩვენი საკუთარი თავისუფლებაო? მართლაც და სხვა საქართველო სად არის, რომელი კუთხე ქვეყნისა, ერი ძაბუნი ლაჩარი მორჩილი თავის ბედისა, შავთა დროდ სრულად შესცვალეს მის გული ადამანტისა, აღარც მხნე, აღარც მღერალი, მოძულე თავის მიწისა და თავისი წარსულისა, თავისი კულტურისა, თავის საკუთარ შვილთა, რომელთაც შუბლში ტყუით უმასპინძლდება. ახლა რაღა უნდა ვხნათ? უპირველეს ყოვლისა მე არ ვეთანხმები აქ წარმოთქმულ სიტყვებს, ილიას ხსოვნას შურის ძიება არ ეკადრებაო. კი ეკადრება. ამ სირცხვილს მხოლოდ შურის ძიებით გავაქარწყლებთ. შურის ძიება მთელი ერისა იმ უმსგავსოთა წინააღმდეგ, რომელთაც დღეს მთელი საქართველო ძაძით შემოსეს და მთელ ქვეყანაში გააბიაბრუეს. ერთადერთი საშუალებაა თელიერის გასამართლებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ყველანი დამნაშავენი ვიქნებით ილიას წინაშე. ყოველივე სხვა ერი ჩვენ სალაგას ამასვე ჩაიდენდა. ჩვენი სიჩუმე ჩვენი ჰუმანიური თვისების და დიდ სულოვნების დამამტკიცებელი კი არ იქნებოდა, არამედ ჩვენი სისუსტისა და გულგრილობისა. მაგრამ ასეთი შურის ძიება ვერ დააკმაყოფილებს ჩვენს შეურაცხყოფილ თავმოყვარეობას. ჩვენ უნდა ყველამ ჩავინერგოთ გულში ის მცნებანი, რომელიც ილიამ თავის თხზულებებში გაატარა და გვიანდერძა. სიყვარული საქართველოსი, იმ განყენებული საქართველოსი, რომელიც აგრეთვე მისი თანამოღვაწის აკაკის გულსაც მუდამ ატოკებდა. სიყვარული ჩვენი მიწაწყლისა და მისი შენახვა, რაიცა ილიას აზრით უმთავრესი საშუალება იყო ჩვენი ერის სიცოცხლისა. სიყვარული ქართველი ხალხისა, რომლის გუშაგად მუდამ უნდა იდგეს ყოველი ჩვენგანი, რომლის უფლება არავის არ უნდა შევალახვინოთ, ისე როგორც ილია არავის აძლევდა ამის ნებას. აი რა არის ილიას ნაანდერძები. შევქმნათ ჩვენც ისეთი ქართული საზოგადოებრივი წრე, საღი და ზნეობით აღმაღლებული, რომელშიც შესაძლებელი აღარ იქნება ასეთი დანაშაული, როგორცაც ახლა ვხედავთ. მხოლოდ ეს დაგვაკმაყოფილებს, ეს მოგუბანს მოცხებულ ჩირკს, ამით უკვდავყოფთ ილიას ხსოვნას. მაგრამ ამდიად საქმეს ვინიც ის აღვასრულებთ თუ არა, ჯერჯერობით კი ჩვენი დაცემა ილიას მოკვლაში გამოიხატება. ამ უსაშინელეს დანაშაულში, რომლის უმსგავსოესიც კაცობრიობას არ უნახავს რა. ვინიცის როგორი იქნება ჩვენი მომავალი. აწყოში კი კარგი რაც იყო, აი ამ კუბოში ასვენია ჩვენი ხელითგანვე დათრგუნვილი და შეგინებული. დაგვრჩა მხოლოდ სასოწარკვეთილება და ძლიერი ეჭვი ჩვენი მომავლისა. შენ კი, დიდებულო ადამიანო, ივერიის ტანჯულო ძევ, გვაპატიე აქ შეკრებილ სრულიად საქართველოს, რომ სწორედ იმ ადგილას მოგისპო სიცოცხლე ჩვენ მას ნეობით დაცემამ, სადაც შენ გულამოსკვნელი სტიროდი ბეთ საქართლისასა. გვაპატივე, რომ შენს შუბლს ტყვია ვარგუნეთ წილად დიდების გვირგვინის მაგივრად. გვაპატივე, რომ ჩვენ სატახტო ქალაქში ტრიუმფის მაგივრად სამგლოვიარო პროცესია გაგიმართეთ. გვაპატივე, ეს შეეფერება შენს დიდ სულოვნებას. იქ ზევით პოეტთა მიერ შემკულ მდუმარე მთაწმინდაზედ განგისვენებთ ჩვენ მხცოვან ტანჯულ ისტორიულ დედაქალაქ თბილისს, რომ ბატონობს იდუმალად. მაგრამ ვაგლახ ჩვენ, რომ იქიდან ვეღარ გადმოხედავ შენს სასამშობლო მხარეს და ტკბილი ჭიკჭიკითა ვეღარ დაატკბობ მის სარემარეს. ვეღარ იხილავ მომავალში შენსა ივერსა, ფენიქსებრ განახლებულსა. თუ მომავალმა ეს ბედი კიდე გვარგუნა, მაგრამ აწყოში მაინც ბედნიერი იქნები. ვეღარ იხილავ აგრეთვე იმ სიწითლე სირცხვილისა, რომელიც აწდაცემულმა ივერმა ჭამა შენი წამებით და რომლის ჩირკსაც იგი დიდხანს ვერ მოიბანს. ეს სიტყვა პირდაპირ სტამბითგან გადმოსული უკორექტუროდ შეცნომებით სავსე იყო დაბეჭდილი ილიას დასაფლავებისას წარმოთქმული სიტყვების კრებულში. მას შემდეგ დიდმა ხანმა განვლო. მაშინდელი ნათქვამიდან გამწარებული ახალგაზრდა პატრიოტისა, ზოგი რამ დღეს უცნაურად მოგვეჩვენებაო, სწერს ბატონი სალია თავის შენიშვნაში ამ წერილის მიმართ. ეს სიტყვა დაბეჭდილი იყო ბედი ქართლისას მეთორმეტე ნომერში. მე ვფიქრობ, რომ ბევრი რამ სწორედ ამ სიტყვიდან სასარგებლო და ყურადსაღებია ჩვენთვის დღესაც. როგორც გრიგოლ რობაქიძე ამბობს, ამ სიტყვამ შინაგნად შეარხია მაშინ მთელი საქართველო. ჩვენ მადლობა უნდა გადაუხადოთ ასევე ბატონ კალე სალიას, საქართველოს აკადემიის საპატიო წევრს, რომელმაც ეს სიტყვა შემოუნახა ჩვენს თაობებს და დაბეჭდა იგი ბედი ქართლისაში. მაშინ ბედი ქართლისა მოგეხსენებათ ქართულ ენაზე გამოდიოდა ძირითადად და ისეთი პატრიოტული სულისკვეთებით იყო გამშველული, რომ ყოველი წერილი ამ ქართული გამოცემებისა დიდი ღირებულების და ღირსების მქონია. სწორედ ბედი ქართლისამ შემოგვინახა ჩვენ ისეთი პუბლიცისტიკა, რომლის ღირებულება დღესაც უეჭველია და არავითარ ეჭვს არ იწვევს მისი ღირსებები. აქ არის დაბეჭდილი როგორც მიხაკო წერეთელი, ანუ მიხეილ წერეთელი, როგორც თქვენ მოისმინეთ, ასევე გრიგოლ რობაქიძის თითქმის ძირითადად საზოგადოებრივად შექმნილი ნაწარმოებები ქართულ ენაზე, ასევე სხვა ჩვენი დიდი მამულიშვილების თხზულებებიც. ჩვენ შევეცდებით თანდათან მოგაწოდოთ ყველა ეს მასალები, ისევე როგორც სხვა პუბლიცისტიკის მაგალითებიც. ახლა მსურს გადავიდე მეორე თემაზე. ეს არის ალექსანდრე ასათიანის ერთი მეტად საინტერესო სიტყვა, რომელიც მან წარმოსთქვა 1934 წელს პარიზში. ეს არის ქართული პოლიტიკის ძველი და ახალი გზები. მას შემდეგ, რაც საქართველოს 24 წლის აჯანყება დამთავრდა და ძირითადი ძალები, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური ძალები საზღვარგარეთ მოხვდნენ, ცხადია, აქაც ძალიან დიდი კამათი გაიმართა იმ პოლიტიკური ორიენტაციის შესახებ, რომელიც უნდა ჰქონოდა მიღებული ქართულ ემიგრაციას და საერთოდ საქართველოს გადარჩენისათვის ზრუნვის გარკვეული გეზი იყო შესამუშავებელი. აი სწორედ ამ გეზის შემუშავებაში ბატონ ალექსანდრე ასათიანს ვფიქრობ განსაკუთრებული ღვაწლი მიუძღვის, რადგანაც ის იყო გამომხატველი ქართული ეროვნული ორიენტაციისა. როგორც იცით, ეს ეროვნული ორიენტაცია მთლიანად ემყარებოდა ილია ჭავჭავაძის მიერ შემუშავებულ გეზს. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ილია ჭავჭავაძის ეს ეროვნული ფუძემდებლური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა გაზიარებული იყო საქართველოს იმ სოციალისტური პარტიის მიერაც, რომელსაც სოციალისტ ფედერალისტები ეწოდებოდა და რომლის სათავეში იდგა არჩილ ჯორჯაძე. არჩილ ჯორჯაძე პირდაპირ აღნიშნავს ერთ-ერთ თავის წერილში ილია ჭავჭავაძის შესახებ, რომ ჩვენ სრულიად ვიზიარებდით ილია ჭავჭავაძის ეროვნულ პოლიტიკასო და რაც მთავარია, როდესაც დადგა საკითხი სოციალიზმი თუ ერი, სოციალ-ფედერალისტური პარტია უპირობოდ დადგა ეროვნულ ნიადაგზე. ესე იგი, მთელი თავისი სოციალისტური, იდეოლოგიური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა გადადო გვერდზე და ერის სარგებლოდ და სარგოდ იწყო მუშაობა. ჩვენ გადმოგცემთ შემდგომში სოციალისტ-ფედერალისტური, ისევე როგორც სხვა პარტიების ისტორიასაც დაწვრილებით. ახლა დაუბრუნდით ალექსანდრე ასათიანის სიტყვას ქართული პოლიტიკის ძველი და ახალი გზები. მე მხოლოდ ამ სიტყვის დასაწყის წაგიკითხავთ და შემდეგ გადაცემებში განვაგრძობ მას. სოფლიო ისტორიის გრძელ მანძილზე ხალხთა ცხოვრებაში არასოდეს ჰქონია ადგილი იმ სახის მძლავრ გარდატეხას, რომლის მოწმენი ვართ ჩვენ ამჟამად. ის, რაც ძველს მიდუნებულს ვითარებაში ხდებოდა საუკუნეთა სიგრძეზე, ჩვენს დროს იშლება სულ 20-ოდე წლის გასწვრივ და ისიც მეტის სიღრმითა და მეტის გაქანებით. ხალხთა ეკონომიური ცხოვრება, სავაჭრო ურთიერთობა, ფინანსები და კრედიტი, შინაური სახელმწიფოებრივი წყობა და საერთაშორისო პოლიტიკა დასცილდა იმ საფუძვლებს, რომელიც მიჩნეული იყო დიდი ხნით მტკიცე დამკვიდრებულად და ახალს ნიადაგს, ახალ გზებს დაეძებს. ეგზომის სწრაფი და მძლავრი ცვალებადობის წინაშე ხალხნი და პიროვნებანი შიშის გრძნობით არიან შეპყრობილნი. მათი ცხოვრების ნიადაგი რყევას განიცდის, ვით მიწისძვრის დროს თითქოს აღარ არჩება რა ამ ქვეყნად მტკიცე და საიმედო. ეს ბადებს მათი სულიერი ცხოვრების აშლას, საზოგადოებრივ და პიროვნულ ღირებულებათა გადაფასებას, ზნეობრივ და უფლებრივ ნორმათა, სოციალურ და პოლიტიკურ მსოფლმხედველობის გადასინჯვესა და ახალ ვითარებასთან შეგუების გზების ძიებას. ნეოლიბერალიზმი, ნეოსოციალიზმი, ფაშიზმი, ჰიტლერიზმი ამის გამოძახილია. აქ მინდა შეგახსენოთ, რომ სიტყვა წარმოთქმულია 1934 წელს. ესე იგი, ეს არის წელი, როდესაც მსოფლიო მართლაც დიდ ძვრებს განიცდის. თუ რა მოხდა ამის შემდეგ, თქვენ ყველას კარგად მოგეხსენებათ და ჩვენ შევეცდებით სხვა მხრიდან, არა პოლიტიკური, არამედ სწორედ სოციალურ თეორიული მხრიდან გავაშუქოთ ეს პერიოდი, როგორც ის ასახული იყო ჩვენს პუბლიცისტიკაში, ჩვენ საზოგადოებრივ, ასე ვთქვათ, ემიგრანტულ პუბლიცისტიკაში. ხალხთა თანამედროვე ცხოვრება ერთმანეთზეა გადაბმული ეკონომიური, პოლიტიკური და კულტურული ჯაჭვებით. ვერც ერთი ერი ვერ დარჩება საერთოდ მსოფლიო სივრცეზე მომხდარ მძლავ გარდაქმნების გავლენის გარეშე. ყველა ერები განიცდიან მას, ზოგნი მეტად და ზოგნი ნაკლებად, თავის საკუთარი ცხოვრების პირობათა მიხედვით. ბუნებრივია, რომ ქართველი ერიც ჯეროვანს ყურადღებით ადევნებს თვალს ამ უხილავ მსოფლიო ორომტრიალს. ჩვენი აწყო და მომავალი ბევრს რამეში მასზე არის დამოკიდებული. ისიც გასაგებია, რომ ზოგნი სხვა ქვეყნები აღნიშნულს ახალ გზებსა და ახალ გეგმებში დაეძებენ მაგალითებს, რომელნიც ჩვენთვისაც გამოდგებიან გადმოსაღებად და სასესხოდ. როგორც პიროვნებანი, ისე ერებიც ბევრ რამეს ითვისებენ ერთმანეთისაგან, მაგრამ რასაკვირველია, ეს არ უნდა ხდებოდეს ბრმად და უანგარიშოდ. მხოლოდ საკუთარისად დაცდილი და გამართლებული მაგალითების გადაღება ხმართებს ერს და ისიც მხოლოდ მაშინ, უკეთუ უდგება მისი ცხოვრების პირობებს. მაგრამ ყოველივე ეს ჩვენთვის მომავლის საქმეა. ამხანად ჩვენი ერი უცხო ძალის მიერ არის დაპყრობილი და ისეთი რეჟიმის ქვეშ გმინავს, რომ სავსებით მოკლებულია საკუთარი პოლიტიკის წარმოების საშუალებას. ამის გამო ჩვენი ეროვნული პოლიტიკის რეალური საგანია ამ უღლის გადაგდება და ეროვნული სუვერენობის აღდგენა. ამ ძიმე ბრძოლისათვის კი უცხოთაგან გადასაღები არაფერი გვაქვს რა, რადგან ჩვენი ხანგრძლივი ისტორია ძალზე მეტ გაკვეთილებს გვაწვდის. ამაზე შევწყვეტ წერილის აი ამ შესავალ სიტყვების კითხვას და აღვნიშნავ, რომ მართლაც მთელი ჩვენი ბრძოლა მეოცე საუკუნის განმავლობაში, იმ 60 წლის განმავლობაში, თუნდაც და ეს ნათლად აჩვენა აჯანყების მიმოხილვამაც, წარმოებდა დამოუკიდებლობისათვის. რაც შეიძლება მეტი და მეტი დამოუკიდებლობა, რათა საქართველოს ქართველებს შესაძლებლობა ჰქონოდა საკუთარი გეზით წარემართა ისტორია, თავისი საკუთარი ისტორია და არა სხვისის კარნახით. ამ მასალებს, ისევე როგორც აი ამ გეზს ჩვენი პოლიტიკისა, დაწვრილებით შევეხებით ჩვენს მომავალ გადაცემებშიც. საქართველო უპირველეს ყოვლისა.
ამით დავამთავრებთ ჩვენს გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.